Zvanot uz Centrālās vēlēšanu komisijas uzziņu tālruni 67049999, vēlētāji varēs noskaidrot dažādus ar Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām saistītus jautājumus. Tostarp par iespēju pieteikt iecirkņu mājiņu un balsošanu atrašanās vietā, kā arī reģistrēties balsošanai vēlēšanās, ja Rīgā cilvēks nav deklarēts, bet šajā pašvaldībā tam pieder nekustamais īpašums. Tāpat pa tālruni varēs iegūt informāciju par balsošanas kārtību savā vai citā iecirknī, zīmes aizpildīšanu, kā arī drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības mazināšanai. Jāatgādina, ka pilsonības un migrācijas lietu pārvalde līdz 30. jūlijam nosūtīs vēlētājiem pa pastu uz viņu deklarēto dzīvesvietas adresi informāciju par to, kura iecirkņa vēlētāju sarakstā viņš ir iekļauts. No 30. jūlija pa uzziņu tālruni varēs noskaidrot savu vēlēšanu iecirkni, kurā vēlētājs ir reģistrēts, atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai. Rīgas domas vēlēšanas notiks šā gada 29. augustā. Varēs nobalstot arī iepriekš kopš trešdienas 26. augusta noteiktā laikā. Šodien arī noslēdzas kandidātu sarakstu iesniegšana Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Līdz šim iesniegt jau 11 kandidātu saraksti.